Ja stojím na té kazatelně každou středu a vidím, kolik vás je. Alespoň na začátku. Tak vás dneska všechny srdečně vítám. Dnes tady v malém sále naší modlitebny. Vítám také našeho hosta, vikáře, říkám to dobře, vikář Aleš Navrátil ze sboru Betánie a Aleš slouží na stanici na cestě.
Na skále.
Na skále. Na cestě je jiná, ano, ano, ano. Někdo je na cestě, někdo je na skále. A kde jsme my? Možná na obojím. Zpívejme společně v úvodu píseň číslo 20. Křesťané, zpívejte. Píseň číslo 20. Modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za další týden doby adventu. Doby, v níž společně prožíváme čekání. I my jsme přijali tu zprávu, že ty jsi blízko, tvůj příchod se blíží a může nastat kteroukoliv chvíli. A tak chceme být připraveni. I proto nás voláš k pokání, proto nás voláš ke zkoumání svého života, i proto nás voláš k naději, protože to, co čekáme, bude veliké vysvobození. Děkujeme za to, že i dnes budeme smět otevírat tvé slovo a uprostřed adventní doby mu naslouchat, tak abychom byli připraveni. Prosíme o tvé požehnání a o tvůj pokoj pro nás, ale i pro všechny, kteří jsou s námi prostřednictvím internetu. Prosíme za všechny, kteří pro všelijaké povinnosti či slabosti nemohou být s námi. Věříme, že ty jsi potěšitel, ty jsi ten, který je s námi, ať jsme kdekoliv. Amen. Můžete se posadit. Z Božího slova budu číst příběh, který začíná ve Skutcích apoštolských v 8. kapitole od 26. verše. Skutky svatých apoštolů, 8. kapitola od 26. verše. Anděl Páně řekl Filipovi, vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy. Ta cesta je opuštěná. Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan, správce všech pokladů Kandaky, to jest etiopské královny. Ten vykonal pouť do Jeruzaléma a nyní se vracel na svém voze a četl proroka Izajáše. Zeptal se, duch řekl Filipovi, běž k tomu vozu a jdi vedle něho. Filip k němu přiběhl a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izajáše, zeptal se, rozumíš tomu, co čteš? On odpověděl, jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží. A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho. To místo písma, které četl, znělo. Jako ovce vedená na porážku, jako beránek, němý, když ho stříhají, ani on neotevřel ústa. Ponížil se a proto byl soud nad ním zrušen. Kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích? Vždyť jeho život na této zemi byl ukončen. Dvořan se obrátil k Filipovi a řekl, vylož mi prosím, o kom to prorok mluví, sám o sobě či o někom jiném. Tu Filip začal u toho slova písma a zvěstoval mu Ježíše. Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl, zde je voda, co brání, abych byl pokřtěn. Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil. Když vystoupili z vody, duch Páně se Filipa zmocnil a dvořan už ho neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou. Filip se pak ocitl v Azotu, procházel všemi městy a přinášel jim radostnou zvěst, až se dostal do Cezareje. A pokračuji v 9. kapitole. Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům Páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas. Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Saul řekl, kdo jsi, pane? On odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat. To jsou slova písma pro dnešní večer. Budeme nyní společně zpívat píseň 106. Adventu již nastal čas. Píseň 106.
Adventu již nastal čas. Dobrý večer, dobrý adventní večer. Tak, děkuji. Já vás srdečně zdravím ze stanice Na skále z Betánie. Děkuju za možnost tady být. Co byste dělali, a možná jste to zažili, kdyby se vás někdo zeptal na Ježíše a hned by uvěřil? Zažil jste to někdo? A jak to zvládáte s těmi, to je možná častější scénář, kteří nemůžou křesťanství vystát? To jsou celkem krajní hranice, krajní situace, ale vystihují dva příběhy, které jsme četli před kázáním ze skutků 8.26 až 9.8. První je příběh o Etiopanovi, se kterým se setkal Filip. A druhý je o Saulovi, který se setkal se vzkříšeným Ježíšem na vlastní oči. Oba muži nakonec dali svůj život Ježíši, ale jejich příběhy se výrazně liší v tom, kde oni byli a jak to Bůh udělal. A to je to, co mě na tom celém tak uchvátilo. Dva texty o Božím jednání, Boží misii, které jsou v Bibli hned vedle sebe. Říkal jsem si, proč to Boží duch, když vedl autory, dal vedle sebe. Ale jsou tak rozdílné, tak paradoxní. Původně jsem myslel, že popisují dva typy lidí. Ale spíš než to, mně osobně se zdá, že popisují určitou škálu lidí. Paletu stavu, ve kterém se můžou lidé kolem nás nacházet ve vztahu k Ježíši. Na jedné straně Etiopani, lidé, kteří jsou jako zralá jablka, skoro nevíte, co si počít s jejich touhou po Bohu. A na opačné straně lidé, kteří by neváhali vás vyškrtnout ze svého života, když zmíníte Ježíše. Možná to někteří z vás zažili. Ne každý náš blízký je Etiopan nebo Saul, ale může se v něčem blížit k jedné z těch dvou stran. A proto nám dnes půjde o jedinou hlavní věc, když si vynesete na mysl možná i lidi, kteří vám patří do této škály, jak s nimi jedná vzkříšený Ježíš. A tedy, jak bychom s nimi mohli, možná měli, jednat my. Protože jedno můžeme vidět zřetelně. V životě Etiopana si Ježíš používá Filipa. A v životě Saula to řeší osobně. Tedy jsou lidé, kde si Bůh bude chtít použít nás, vás. A jsou vztahy, kde do toho jde sám. Proto dnes půjdeme postupně do obou příběhů a podíváme se, co říkají do našich vztahů s těmi, kdo Ježíše zatím neznají. Přijde mi to vhodné adventní slovo, protože advent je o čase, kdy my se soustředíme na Krista, ale je to velice drahocenný čas, kdy lidé můžou být otevřeni věcem víry, o smyslu Vánoc, můžeme mít setkání s rodinou, která jindy během roku nemáme, a můžou zde být příležitosti, které jindy nejsou, kdy lidé může zazářit vzkříšený Ježíš, kdy můžou pochopit smysl Vánoc a adventu. Tedy první příběh. Nedočkavý Etiopan. Moje teta je věřící a je asi 8 let, 2 roky po mně uvěřila, a je učitelkou na základní škole. A její kolega se jí před časem zeptal, jestli by se mohla modlit za jeho nemocného tatínka. nevěřící kolega, učitel v kabinetu, zda by se mohla modlit za nemocného tatínka. A pak se zeptal během toho rozhovoru, jestli se i nevěřící můžou modlit, jestli to funguje. Teta řekla, že bez Ježíše to nefunguje, a on se zeptal, jak by to měl udělat, aby mohl přijmout Ježíše Krista. A teta řekla, že by měl odevzdat hříchy a přijmout odpuštění. On se zamyslel nad tím, ale spěchal, takže řekl, že by to bylo nadlouho, že má moc hříchů a že na to není připravený. A ještě říkal, že byl na počtejně pár dní zpátky, na schodech pokání a že to bylo moc fajn. Tohle vám normálně člověk neřekne. Zralé jablko. To je skutečný příběh ze života, který mi šel na mysl, když jsem četl o Filipovi a jeho Etiopanovi. Co do takové situace přináší Ježíš? Pojďme se podívat na náš první příběh. Čteme: Pánův anděl promluvil k Filipovi, vstaň a jdi na jich k cestě, která sestupuje z Jeruzaléma do Gázy. Ta cesta je pustá. I vstal a šel. První, co vidíme, že Filip má dostatečně živý vztah s Bohem, aby dokázal rozpoznat, že někde v jeho okolí Bůh jedná a volá ho, aby se přidal. Pro ty, kdo si kladou otázku nad svým vztahem k Bohu a touží po posílení a obnovení, pro ty je nejlepší opravdu jít za Kristem a tam jako první krok začít čerpat. Protože pokud chceme zvát druhé do vztahu s Ježíšem, tak nejdřív potřebujeme posílit ten náš vztah s ním. Filip tedy dostává signál a vyráží. Pro někoho takovým signálem může být prostě člověk, na kterého si vzpomenete v modlitbě. Ale také si Bůh může použít náš všední život. Když půjdeme na náměstí Svobody s přáteli, nebo potkáme někoho, koho jsme dlouho neviděli, nebo sraz třídy, nebo se na nás obrátí kolega v práci, rodinné setkání o Vánocích. To může být naše volání takové, co zažil Etiopan. Příležitost, kterou Bůh nachystá. A čteme dál. A hle, muž Etiopie, eunuch, dvořan Kandaky, etiopské královny, který byl správcem celého jejího pokladu, se přijel poklonit Bohu do Jeruzaléma a nyní se vracel. Seděl na svém voze a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi, přistup a připoj se k tomu vozu. Filip šel tou pustou cestou a narazil na Etiopana. A duch mu potvrzuje, že to je to místo. První, co všimněte si u Filipa, jak moc to má Bůh pod kontrolou. On řekl Filipovi, aby vyrazil, ale neřekl mu, na kterou křižovatku, ani mu neřekl přesně, v kolik hodin má vyrazit, ani rychlost chůze, a stejně tak Filip neměl pod kontrolou Etiopana, ani to, že bude číst proroka Izajáše zrovna v místě o Ježíši. Tohle všechno má v ruce Bůh a ne Filip. A ten Bůh to řídí tak, že se setkávají a věci se dějí. Boží svrchovanost, spolehnutí se na Hospodina. I Etiopanovi další reakce, jeho slova, jestli vás někdy udivila jeho slova, tak jsou naprostým důkazem, že v něm, v Etiopanovi, už jedná Boží duch. Že se Filip přidává k Boží misii. Čteme, Filip přiběhl a uslyšel, že čte proroka Izajáše. I řekl mu, rozumíš tomu, co čteš? On řekl, jak bych mohl, když mi to nikdo nevysvětlí? A požádal Filipa, aby nastoupil a posadil se k němu. To místo písma, které četl, bylo o Kristu. A eunuch Filipovi řekl, prosím tě, o kom to ten prorok mluví? O sobě či o někom jiném? Tu Filip otevřel ústa a začal od tohoto místa písma a zvěstoval mu Ježíše. To je fantastický moment. Absolutní nahrávka na smeč od Pána Boha. Jak bychom si takové situace přáli? To je až neuvěřitelné. Ještě ten text o Mesiáši. Dokonce Etiopan požádá o výklad, kdy vás naposledy někdo nevěřící požádal o výklad Bible. Skoro to vypadá, že Filipa prosí, aby mu řekl evangelium. A Filip mu ho říká, a čteme dál, jak pokračovali v cestě, přišli k jakési vodě. Eunuch řekl, hle voda, co brání, abych byl pokřtěn? Filip řekl, jestliže věříš z celého srdce, je to dovoleno. Odpověděl, věřím, že Ježíš Kristus je Boží syn. Rozkázal zastavit vůz a oba, Filip i Eunuch, se stoupili do vody a Filip ho pokřtil. Když vystoupili z vody, Pánův duch uchopil Filipa a Eunuch ho již nespatřil, ale pokračoval ve své cestě a radoval se. A je to doma. Etiopan má věčný život. Věří v Ježíše a Filip letí dál do Azótu. Takhle promlouvá náš první příběh. Zralé jablko, nedočkavý Etiopan, jedna strana škály. My jsme si na začátku položili otázku, jak jedná vzkříšený Ježíš? A tak je na čase si položit i teď a shrnout první příběh. Protože jsme tento příběh uvedli slovy, že jde o situaci, kdy si vzkříšený Ježíš používá lidi, nás. Protože ačkoliv to má Bůh plně pod kontrolou, tak to udělal skrze Filipa. A od Filipa to vyžadovalo tři věci. Filip musel mít vztah s Bohem a vědět, že Bůh s ním počítá. Že je pro Boha použitelný. Filip nezačal argumentovat jako Mojžíš. Prosím, pošli někoho jiného. Ale šel a jednal. A spolehl se na Boží svrchovanost. Proto jsme tak zdůrazňovali to Boží jednání v textu. Není to o naší profesionalitě. Není to o tom, že evangelium může říkat jenom kazatel. Ale o důvěře, že Bůh si může použít i mě. Druhá a naprosto klíčová věc. Když se Etiopan zeptá, o kom to prorok mluví, tak Filip udělá co? Zůstane sedět a čeká na světlo z nebe? Nebo čeká, až kolem půjde kazatel? Ne, čteme tu. Tu Filip otevřel svá ústa a začal od tohoto místa písma a zvěstoval mu Ježíše. Filip znal písmo natolik dobře, že mohl začít od toho textu a říct evangelium. Ne každý kolem nás zná Bibli nebo věří v jednoho Boha. Ale máme kolem každý lidi, kteří zažívají různé životní situace. A my máme umět jim do toho místa jejich životů zvěstovat Ježíše. Nejen svoje rady, domněnky nebo zkušenosti, ale umět dát naději z evangelia. To je těžké, to je zázrak sám o sobě. Ale i kdyby jen šlo o nabídku modlitby do těžké situace, i tam přinášíme Krista. Můžu se za tebe modlit? Já nevím, co mám říct na to, že ti oznámili, že máš rakovinu. Můžu se s tebou modlit? Tady to vložím, nevím, jak to mi je dál, ale zažil jsem takovou situaci a neviděl jsem, co tomu nevěřícímu člověku mám říct. Ale zeptal jsem se ho, zda má zájem o modlitbu. A on řekl, a to jsem dělal ještě v kavárně, kde ten člověk pár let zpátky takovým hanlivým slovem označoval věřící. A když jsem se ho zeptal, když mi řekl, že jeho maminka má rakovinu. A já říkám, můžu se s váma modlit? A on říkal, před měsícem bych se vám vysmál, ale teď ne, budu rád. A já jsem se s ním mohl modlit, a osobně to vnímám, že jsem mu mohl pootevřít dveře ke Kristu, kde on to udělat nemůže, ale já mohu. A mohu zvěstovat v té modlitbě, tohle Bůh dal každému věřícímu, naději evangelia a naději ve vzkříšení. To byl dar, který jsem mu mohl dát A mohl jsem naprosto pokorně říct, že víc nemohu. Bůh může. To bylo jeho setkání s Kristem, tehdy v kavárně 2 roky zpátky. Já vidím Boží dar, že on se mi svěřil. Pokud bychom ale měli někoho tak extrémně připraveného jako Etiopan, zralé jablko, tak vlastně ale jde jenom o schopnost jasně a jednoduše říct evangelium. A nechat na Božím duchu, kam dál povede ten rozhovor. Ale je možné nabídnout modlitbu, je možné nabídnout slovo. A třetí krok, prostě jít do toho. Pokud budu mít vztah s Bohem, budu vědět jak, ale nevyjdu, nebudu mluvit s lidmi, tak to bude k ničemu. Když se vrátím k tomu svědectví o mé tetě a jejím kolegovi, on se zeptal, jak může přijmout Ježíše. On se takhle zeptal. A řekl, že mu brání hříchy. A na mé tetě v tu chvíli bylo, aby se posílila tím, že je to dílo Božího ducha, že to Bůh působí v životě toho učitele a že ona se přidává, že není na to sama. A prostě to říct. Moje teta si to zjistila víc až poté. Ale vedla další rozhovory. Ale nevěděla, jak dál. A mně přijde, že tohle je příležitost se začít učit, jak. Pro doplnění, na začátku jsme mluvili o škále a vidíme tady to zralé jablko, ale jsou i lidé kolem nás, kteří jsou blízko, ale může to chvíli trvat. Nevím, kdo znáte svědectví Zdeňka Fromela, to je bratr starší z Betánie. On říkal o své cestě k Ježíši, že kdyby na něj jeho kamarád, který mu svědčil, jakkoliv tlačil, tak by ho poslal do háje. Ale ten bratr vedle něj 3 roky věrně šel a modlil se za něj, vedl rozhovory, když Zdeněk se chtěl bavit. A Zdeněk Fromel nakonec uvěřil. Ale bylo potřeba jít vedle toho vozu nějakou dobu. Vydržet vedle toho Etiopana, který mě jenom občas pozve na ten vůz. A to taky tak patří na tu škálu. Když shrnu první příběh, tak nám dává k zamyšlení 3 otázky. Věřím, že Bůh si může použít i mě. Vím, jak o něm mluvit. A dělám to. A teď ten kratší příběh, Saulův. Odmítavý Saul. Čteme, Saul stále soptil hrozbami a dychtil po zabíjení pánových učedníků. Tady jsme na druhém konci škály. Byl Etiopan, tady jdeme chvilku podél vozu, tady je druhá strana škály. Kdyby na tom voze místo Etiopana seděl Saul, co myslíte, že by se Filipovi stalo? A Filip by se mu snažil vyložit Izajáše. Asi by rychle dostal kamenem, nebo by se rychle dostal do vězení. Tady to je jiný kalibr. Lidé, kteří Ježíše nesnesou, a to byl Saul, zbožný žid. My budeme patrně, nevím, jak to máte, znát takto extrémních lidí minimum. Ale dovedu si představit, že známe lidi, kde slovo o Ježíši může zabít ten vztah. A to pěkně rychle. Co v takové chvíli, co v takovém vztahu? Zvlášť když jde o někoho, koho opravdu milujeme. A přáli bychom mu věčný život. Je to příbuzný nebo kamarád. Někdo, kde nechceme ten vztah ztratit. A modlíme se dlouho za toho člověka. Jak se s tím poprat? No v případě Saula to Ježíš udělal osobně. Čteme, i stalo se, když byl na cestě a blížil se k Damašku, že ho náhle ozářilo světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas, který mu říkal, Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? Řekl, kdo jsi, pane? On odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Saul byl farizeus, naprosto odhodlaný a zcela přesvědčený, že je v právu. A jeho nepřítelem byl Ježíš a ti, kdo v něho věří. A Ježíš, vzkříšený Boží syn, to vyřešil tak, že se mu postavil do cesty a obrátil ho. Takže když k němu po pár dnech přišel Ježíšův učedník, tak se dal pokřtít a stal se apoštolem Pavlem, který svědčil o Ježíši napříč Římskou říší. Bylo by to nádherné, věřím, kdyby takhle to Ježíš dělal v životě všech, se kterými si nevíme rady. U všech, kteří jsou naprosto proti, nebo prostě i jen odmítají rozhovor o Bohu. Tak to ale pravidelně není. Přesto ale i zde jsou tři věci, které nám text říká o tom, jak Ježíš jedná s tím člověkem. První je, že i zde to Bůh má pod kontrolou. Doufám, že jsem to zdůraznil i u toho prvního textu, ale tady obzvlášť je vidět, že Bůh může cokoliv. A pro mě z toho pramení otázka, my věříme, že Bůh může něco udělat. A zda z toho čerpáme pokoj do toho vztahu. Proto kladu tu otázku. Zda se nám daří a je tu ta možnost čerpat z toho pokoj do toho vztahu. S tím se pojí druhá otázka. Zda se za mé Sauly modlím. Velké pokušení může být nad nimi zlomit hůl. Mám jednoho takového blízkého člověka, u kterého jsem si uvědomil, že mi úplně spadl pod stůl. A je to proto, že se s ním vůbec nedá bavit o Bohu. Je to složitá osoba a přece jsou tu prostě další, co jsou perspektivnější. Ale to není důvod, abych na toho člověka zapomněl. Pokud věřím, že Bůh může, tak to mám dát najevo modlitbou. Třetí rozměr je, zda nepřekážím. Pokud bych zapomněl, že je to vlastně o Boží moci, tak se lehce postavím na místo Ducha Svatého a budu se toho člověka snažit přesvědčit za každou cenu a tím ten vztah můžu zabít. To jsem byl já před 9 lety, když jsem dal život Ježíši a přišel jsem za mým otcem. To jsem byl přesně já, když jsem chtěl vzít toho Saula a otočit ho a on mi odpověděl, jestli jsem se nechal vyšetřit od nevěřícího psychiatra. Ale já jsem se ho snažil otočit. Až po 2 letech Bůh ho otočil. Ještě teďka ze současnosti, abych to popsal, proč máme možná tendenci zlomit hůl, zapomenout na modlitby nebo překážet. Mám známého, se kterým se teďka scházím. Je to vysokoškolský vzdělaný religionista. Cca ateista. A před nějakým časem jsem měl mu možnost říct svědectví. Jeho zajímá okultní svět. Psal na to diplomovou práci. Tak jsem mu popsal, jak mě Ježíš zachránil. Protože já jsem dělal okultismus, šamanismus, další věci. Z tohohle mě Ježíš zachránil a tak jsem mu svědčil. A pak jsem se ho zeptal a modlil jsem se za to. Požádal jsem naši modlitební skupinku, aby se za to modlila. Řekl jsem mu svědectví a pak jsem se ho zeptal, jestli ho to nějak oslovilo. Řekl, že vůbec. Že můj příběh se neliší od běžného posednutí. Prostě jen do mého života přišla jiná entita, kterou já nazývám Ježíš. A když jsem se ho zeptal na Boha, tak řekl, že to opravdu ne, protože on ho vidí ve starém i novém zákoně jako nenávistného despotu, který posílá lidi do pekla, protože v něj nevěří. A nad to mi řekl, že nevěří v objektivní pravdu. Takže cokoliv řeknu, je prostě můj názor. Stejně tak Bible, které se nedá věřit. A když jsem se ho zeptal na Ježíše, tak řekl, že podle něj je to mýtus a nikdy neexistoval. V tu chvíli jsem uviděl celý obraz. Jeho způsob, jak rozumí světu a duchovnu, tvoří dokonalou zeď. Že není možné k němu proniknout, cokoliv řeknu, si reinterpretuje, on si to vyloží podle svého, zruší to a tak zůstává v tom svém hradě sám. Takže co byste dělali? Zlomili byste hůl? Zrušili vztah? Tlačili na něj? A bojovali? On mi potom na konci toho rozhovoru řekl, že jsem byl místy pasivně agresivní. Asi už jsem začal brousit svůj sarkazmus. Nebo to mám dát do Božích rukou a budu ho mít rád? Já mám za to, že ho určitě mám vložit do Božích rukou a vídat se moudře často. Moudře často. Nezlomit hůl, modlit se. A věřit, že duch může dát jindy šanci. Už je to nějaký čas, co od té doby uběhl a Pán Bůh mi dal možnost s ním mluvit potom znovu a mě napadlo se ho zeptat, v co on věří. A nebudete tomu věřit, jeho přesvědčení o smyslu života je ten, že lidstvo má vědecky dosáhnout nesmrtelnosti a až poté bude schopno přijít na smysl života. Takže on věří, on touží po nesmrtelnosti, po věčnosti a po absolutním smyslu života. Ale to bylo až o několik měsíců později. Jsme na cestě. Modlím se za něj, vídáme se jednou za dva měsíce. Opět to shrnu. Tenhle příběh do tří otázek. Věřím, že Bůh může jednat. Modlím se za toho člověka a nepřekážím Božímu duchu. Závěr. Dnes jsme viděli do dvou příběhů. Etiopana, který byl zralý pro Ježíše, a Saula, který ho nenáviděl. Každý z nás patrně budeme mít v životě lidi, kteří můžou být někde na této škále. Kde jsou vaši blízcí teď o adventu? S kým už možná máte domluvené setkání v příštích dvou, třech týdnech. A my můžeme vidět, jak s nimi Bůh jedná zde. Shrnu to otázkami. Zkuste si vybavit možná jednoho Etiopana, jednoho Saula. Etiopan, věřím, že Bůh si může použít i mě. Vím, jak o něm mluvit. A dělám to. Zkusím to, tento advent. A teď možná nějaký Saul, někdo, kdo už je 50 let zabejčený. Věřím, že Bůh může nějak jednat a dám to najevo modlitbou a vlastně nebudu překážet Božímu duchu. Pán nám v to žehnej. Čerpejme z toho naději, protože v posledku je to Bůh, který se nás obrací k sobě. Amen.
Než budeme mít příležitost k modlitbám, zpívejme 57. píseň. 57. Pane Bože, budiš chvála od nás křesťanů vzdávána. Tak jsme měli dnes před sebou ještě jiný rozměr toho, jak prožívat advent. Je to doba, kdy se sami připravujeme, ale zároveň to může být doba, kdy můžeme být těmi, kteří slouží druhým. Jako Jan Křtitel, který volal před příchodem Pána Ježíše, čiňte pokání, za mnou přichází ten, kdo je větší. Tedy my, kteří máme něco, víme o něčem, víme o někom, kdo přichází. A určitě máme na svých myslích naše blízké, ty, za které se modlíme, ať už jsou to ti Etiopané, anebo ti, kteří ještě jsou někde na té cestě. A možná to jsou lidé, kteří jsou ještě v té pozici jako Saul. Tak máme teď příležitost k modlitbám. Můžeme zůstat sedět a kdokoliv z vás se může modlit.
Pane Bože, prosíme, dej nám sílu a schopnost zareagovat na všechny dotazy lidí kolem, pokud jde o tvého syna, Pána Ježíše, abychom si uměli připravit nějakým způsobem myšlenky, jakým způsobem tyto lidi neodradit a tyto lidi skutečně informovat tvém synu, o jeho spasitelné díle, abychom se vyvarovali všelijakých frází a všelijakých takových termínů, které jsou v našich kruzích obvyklé, abychom se snažili takovému člověku opravdu přiblížit a opravdu posloužit a nebýt Bohu v horšení, ale pomoct, aby byl schopný přijít k tobě. Amen.
Amen.
Děkujeme ti, Pane Bože, za tento adventní čas, kde abychom se tobě oddávali, protože když vidíme, jak ten svět, jak i to farmo je tak rozjářené, ale vůbec většina z nich neví, že přišel Pán Ježíš Kristus. A ty dary, které máme dávat, připomíná to, že on přišel za nás na hrob. Prosím tě o to, abychom měli rozum mluvit s těmi, s kterými máme možnost, abychom jim řekli, co jsou to opravdové Vánoce. A tak nás ochraňuj, opatruj, protože bez tebe nic nejsme, a dej nám rozum,
Amen.
Tak nebeský Otče, děkujeme za Pána Ježíše, za jeho příchod, za to, že se můžeme těšit na jeho druhý příchod, Pane. Ale přesto, Pane, ten jeho druhý příchod už bude ve slávě a v moci a čas vyprchá. A Pane, já mám kolem sebe mnoho lidí a přál bych to všem lidem, kteří tě neznají, kteří nemají věčnost ve tvé přítomnosti a tebe dokonce odmítají. A mě to, Pane, láme srdce a přál bych jim, abych to mohl zařídit. A Pane, často se shledávám bezmocným, frázovitým, nenacházím slova, nebo míjím příležitosti. Ale Pane, ono je to o tvém světle, které už září. Ono je to o tobě, Pane Ježíši, který jsi tím světlem, který záříš na všechny lidi. Prosím, Pane, aby to dnešní slovo nám pomohlo tam neslyšet jenom ten akcent pro lidi kolem nás, ale to, že ty to máš v ruce, že ty držíš ty lidi, ty držíš nás a že si nás můžeš použít a z toho můžeme čerpat pokoj, a ne naléhavost, která tlačí, ale pokoj, který zve. Z toho můžeme čerpat povzbuzení a důvěru v tebe. Tak prosím, ať v těch setkáních, co budeme mít,
jsme takhle s tebou a spolehneme se na tebe. Prosím, prosím, Pane, pomoz mi, pomoz nám, ať tenhle advent nepromeškáme, ať neseme tvoje světlo. Amen.
Amen. Amen. Pane Ježíši Kriste, my sami jsme dílo tvých rukou, ty sám se s nás dotkl, můžeme vzpomínat i na ty, kteří nám sloužili k tomu, abychom prožili ten tvůj dotek a získali dar víry, naděje. I v našem životě na to spoléháme, že ty máš běh všech věcí v rukou, ty jsi pánem své církve, ty jsi pánem celého světa, ty jsi pánem misie a evangelizace. A na to chceme spoléhat a zároveň se chceme i učit, jak mluvit o tobě. Umět povědět, odkud čerpáme naději svého života a odkud čerpáme způsob svého života. Chceme být těmi, kteří se modlí nejenom za církev, ale také za své přátele. Za ty, u kterých se nám třeba zdá, že to nemá smysl. Věříme, že všechno má smysl. Každá modlitba, právě když máme před sebou postavu apoštola Pavla. Děkujeme za tvé slovo. Děkujeme dnes za zvěstování. A prosíme, abys nás rozpustil do našich domovů se svým pokojem. Amen. Budeme zpívat na závěr píseň 487, zapadlo již slunce, to už zapadlo docela dávno, ale pořád je zapadlé, tedy z našeho pohledu. Než budeme zpívat tuto píseň, tak bych rád poděkoval našemu hostovi, bratru Aleši Navrátilovi. Prosím, aby pozdravoval na skále z této malé skupinky. Rád bych pověděl, teď se obracím k vám, ale ta informace asi není pro vás úplně, leda, že by nás poslouchala po internetu nějaká maminka nebo rodina, která by se chtěla zítra zúčastnit setkání kroužku maminek, tak tento kroužek zítra nebude. Co ale určitě bude, tak nedělní setkání, nedělní bohoslužby v 10 hodin dopoledne. Při těchto bohoslužbách bude pokřtěn Vojtíšek Novotný, syn Hanky a Mirka Novotných, tady od nás z předního domu. Tedy shromáždění třetí adventní neděle se křtem. Tolik z našich oznámení, zpívejme píseň 487.
Thank you.
postaňme k požehnání. Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, nech střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, Pánu našem, nyní i na věky. Amen.